Nacionālās apvienības deputāts Raivis Dzinters stāsta, ka partija esot pildījusi solījumus demogrāfijas jomā un kā pierādījumu min to, cik daudz bērnu dzimst vienai sievietai. Šajā rādītājā Latvijai esot lielākais progress Eiropas Savienības valstu vidū. Savukārt jaunās vienotības deputāts Ainars Latkovskis apgalvo, ka Ukrainas bēgļu atbalstam Latvija plānojas vairāk naudas nekā Igaunija. Mani sauc Evita Puriņa, esmu pētnieciskā žurnalistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un šodien analizēšu, vai šiem politiķiem ir taisnība. Vispirms par dzimstību. Līdz saimas vēlēšanām palikuši tikai 4 mēneši, un politiķiem aizvien biežāk nākas atbildēt uz jautājumiem par iepriekš doto solījumu izpildi. Latvijas televīzijas raidījumā Kas notiek Latvijā? Nacionālās apvienības priekšsēdētājs saimas deputāts Raivis Dzinters, kā pierādījumu sasniegtajam demogrāfijas jomā, minēja konkrētu rādītāju. Sumāro dzimstības koeficientu, jeb to, cik bērnu dzīves laikā piedzimst vienai sievietei, ja dzimstība saglabātos aprēķina gada līmenī.
Kopš tā laika, kad pirmo reizi izskanēja jēdziens demogrāfijas ultimāts, mēs esam Eiropas Savienībā panākuši visstraujāko progresu attiecībā par bērnu īpatsvaru uz vienu sievieti.
Šitas gan ir demagoģiski, paklau. Nu, varēja būt vēl sliktāk.
Bet tie ir statistikas dati, un tas sakrīt ar laiku, domāju, ļauj pabeigt, tas sakrīt ar laiku, kopš Nacionāla apvienība ir izvirzījusi demogrāfijas.
Pēc brīža deputāts norādījusi pabalstu palielināšanu ģimenēm ar bērniem un vēlreiz uzsvēr šo rādītāju.
Tā ir man pilnīgi pārliecība, ka tas bez mums nenotika. Un tas ir noticis, un izrāviens salīdzinājumā citām Eiropas valstīm ir ļoti būtisks, straujākais no Eiropas Savienības valstīm.
Vai tiešām Latvijā jaundzimušo skaits vidēji uz vienu sievieti aug straujāk nekā citur? Negluži. Ar demogrāfijas ultimātu Nacionāla apvienība nāca klajā 2012. Gada rudenī. Solīja nebalsot par budžetu, ja koalīcijas partneri nepiekritīs būtiski kāpināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Toreiz galvenokārt Nacionālās apvienības spiediena rezultātā dažu gadu laikā tika palielināti dažādi pabalsti, piešķirts valsts līdzfinansējums privāto bērnu dārzu apmeklēšanai, ieviesti vēl citi atbalsta mehānismi. Sumārais dzimstības koeficients, par kuru runā Raivis Dzinters, ekonomiskās krīzes gados bija nokritis no vidēji 1,58 bērniem uz vienu sievieti līdz vidēji 1,33 bērniem. Tas atkal sāk augt jau minētajā 2012. Gadā, tātad vēl pirms demogrāfijas ultimāta izteikšanas. Augstāko līmeni, vidēji 1,74 bērnu uz vienu sievieti, rādītājs sasniedza 2016. Gadā. Tolaik tas patiesi bija viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Kā toreiz portālam LSM skaidroja demogrāfs Pēteris Zvidriņš, tad vairāk dzima arī tāpēc, ka krīzes laikā daļa ģimeņu lēmumu par bērnu laišanu pasaulē bija atlikušas. Taču kopš 2017. Gada koeficients pakāpeniski samazinājies un pēdējos gados atgriezies pirmskrīzes līmenī. Proti, atkal dzimst mazāk nekā vidēji 1,6 bērni uz vienu sievieti. Šajā ziņā esam mazliet priekšā Eiropas Savienības vidējam rādītājam, taču noteikti nestarp līderiem. Virknē valstu, piemēram, Čehijā, Dānijā, Zviedrijā, Francijā, dzimst vairāk bērnu, ja rēķina proporcionāli reproduktīvajā vecumā esošo sieviešu skaitam. Tātad lielāku pabalstu vai citu apstākļu ietekmē izrāviens bija, taču sen un īslaicīgs. Dzinters mums rakstiski norādīja, ka raidījumā esot runājis tikai par konkrētajiem gadiem. Viņa prāt, pēc tam nesot pietiekami ieguldīts ģimeņu atbalstā, tāpēc koeficients atkal gājas uz leju. Tik tālu par progresu demogrāfijas jomā, turpināšu par atbalstu bēgļiem. Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, 25. maijā politiķi un nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja, vai Latvija pietiekami atbalsta Ukrainas kara bēgļus. Raidījuma vadītājs Jānis Domburs norādīja, ka no visām pusēm izskan pārmetumi jaunās vienotības pārziņā esošās finanšu ministrijas virzienā. Tur atduroties liela daļa priekšlikumu. Jaunās vienotības deputāts Ainars Latkovskis to noraidīja un sacīja, ka esam dāsnāki nekā Igaunija.
Atzīst jaunā vienotība, ka tā ir finanšu ministrija, kā daudzas lietas noblikta.
Tātad kopumā lēmums par 116 miljonu rezervāciju Ukraiņas bēgļiem valdībā tika pieņemts. 116 miljoni.
Jau mēnesi apakaļ.
Jā, 116 miljoni bija plānots uz 40 tūkstošiem bēgļu. Ir 30 tūkstoši reģistrējušies. Igaunija 50 tūkstoši bēgļu, 100 miljoni. Tātad jautājums par to, ka šeit finanses ministri ir skopāk nekā Igaunijas, vispār nevar pastāvēt.
Pārbaudījām Latkovska teikto. Latvija aprīļa beigās tiešām rēķināja, ka varētu ierasties kopumā 40 tūkstoši bēgļu. Pagaidām ir 30 tūkstoši. Valdība pieņēma atbalsta plānu un rezervēja 116 miljonus eiro tā izpildēji. Taču par Igauniju Latkovskim nav taisnība. Jau šā gada marta vidū Igaunijas finanšu ministrija lēsa, ka Ukrainas bēgļu atbalstam no valsts budžeta būs iztērēti 140 miljonu eiro, taču vajadzēs vēl. Maija vidū Igaunijas parlaments pieņēma valsts budžeta grozījumus. Tajos Ukrainas bēgļu atbalstam paredzēti 243 miljonu eiro. Summa plānota aptuveni 50 tūkstošiem bēgļu, taču līdz šim kaimiņu valstī apmetušies aptuveni 40 tūkstoši. Tāpat kā Latvijā, lielākā daļa naudas paredzēta bēgļu sociālajiem pabalstiem un veselības aprūpei, arī nodarbinātībai, mājokļu nodrošināšanai, izglītībai un valodas kursiem. Tātad Igaunijā plānotie valsts izdevumi bēgļiem ir krietni lielāki nekā Latvijā. Jāpiebilst, ka savos plānos stipri dāsnāka ir arī Lietuva, kas uzņēmusi jau aptuveni 55 tūkstošus bēgļu. Lietuviešu māja vidū valsts budžeta grozījumos bēgļu atbalstam rezervēja 380 miljonus eiro. Latkovskis mums nenosauca avotu informācijai par Igaunijas 100 miljoniem. Tā esot izskanējis sapulcēs, kurās spriests par Latvijā nepieciešamo summu. Tas gan bijis pašā sākumā, kad aprēķini vēl tikai gatavoti. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka melu un maldu apskats, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.